Shalom teille, Herran rakastamat.
Kiitos, kiitos. Hyvältä kuulostaa.
Tarkoitus oli vähän puhua Mooseksesta tietyistä näkökulmista. Ja varmaan me, jotka olemme kauemmin olleet uskossa ja tutustuneet vanhan liiton kirjoituksiin, niin olemme yhtä mieltä, että hän on kaikilla mittareilla mitattuna niin Jumalan mies vailla vertaa. Hänestä Uusi liittokin vakuuttaa, että hän oli vanhan liiton välimiehenä uskollinen koko hänen siinä hengellisessä huoneessa. Hän eli nuhteetonta elämää yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, johon me kiinnitämme valtasuuren huomion tänä iltana. Mutta lähtökohdat on erikoisen merkille pantavat siellä Eksoduksen ensimmäisessä luvussa. Mainitaan, että hänen isänsä ja äitinsä olivat leiviläisiä ja he elivät siellä Egyptin orjuudessa, pakkosiirtolaisuudessa. Heidän oli pakko tehdä töitä, kun täällä Kaima viittasi, että tänä päivänä ei nuoret tahdo tehdä töitä. Vanhojenkin pitää vielä tehdä 80-90 välissä töitä. En minäkään pahana pidä. Tänäkin päivänä minä olen tehnyt vähän savotta töitä aamupäivästä. Ihan hikeen asti. Mutta ihan pelottaa, että jos Jumala sallii jotakin vastaavanlaista kuin Israelin kansalle, meillekin vielä tälle kansakunnalle, on pakko tehdä töitä nuorimpien sekä vähän iäkkäämpienkin. Siinä ei ollut vaihtoehtoa. Ruokaakin oli, sitä oli yltä kyllin, mutta työtä piti tehdä ja siellä joka laiskotteli, niin sitä ruoska viuhui. Ja tuon kaiken keskellä hän kansa rupesi huutamaan Jumalan puoleen. Ja sana sanoi, että Jumala kuuli heidän huutonsa. Heidän hätähuutonsa. Ja valitsi tämän miehen, jonka lähtökohdat olivat hyvät. Inhimillisesti äärimmäisen huonot, mutta Jumalan näkökulmasta hyvät, sillä hänet luovutettiin Jumalalle äitinsä toimesta hyvin varhain. Ja siinäkin oli uhkatekijät, vähän samankaltaiset kuin Jeesuksen maan päälle tullessa syntyessään tähän maailmaan, niin samalla tavalla uhkatekijät olivat, kun poikalapset piti kaikki surmata, he olivat uhkana, että ne ovat kohta suurempi kansa kuin me, ja he ajavat meidät pois tästä maasta. Ja valta vaihtuu, orjat tulevatkin herroiksi. Ja tämähän Faaraalla oli se pelko. Mutta Jumalan mielenmukaisia oli nämä kätilövaimot, jotka eivät tähän suostuneet, eivät näin tehneet. Ja kun heitä tentattiin Faaraan toimesta, miksi, niin he puolustautuivat, että nämä hebrealaiset ovat niin voimakkaita, että ne synnyttää niin nopeasti, että me ei ehditä paikan päällekään. Ja Jumala oli heidän kanssaan. Mutta kuitenkin äidin piti tehdä tämä toimenpide, että valmistaa tuo maapihkasta voideltu arkku, joka oli vähän samanlainen esikuva kuin Noan valmistama arkki. Ja tämän arkin kautta tämä pelastuminen tapahtui ja johdatus, Jumalan johdatus, että hän pääsi Faaraan hoviin sitä kautta ja tämä arkki uiskenteli. Hän ei sitä jäänyt kyttäämään, hän äiti oli uskossa sen tehnyt sen, mutta tytär jäi kyttäämään ja seuraamaan, että miten tälle poikalapselle käy, ja sehän pelastettiin sitten, ja tämä Faaraon tytär sitten halusi hänelle imettäjän hebrealaisista, ja niin hyvä kertomus jatkuu, että hän pääsi Egyptin silloisen maailman mahtivaltakunnan kaikkeen viisauteen tutustumaan ja oppimaan ja näkemään, mitä tämä maailma antaa. Hänestä olisi tullut korkea ylimys, ehkä Faaraonkin jatkaja kuoleman jälkeen. Todennäköisesti näin ajateltiin, sillä hänet opetettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen ja hänestä haluttiin kouluttaa paras mahtimies. Ja kyllä hänellä siihen varmasti olisi ollut kykyjä. Mutta Jumalan henki oli hänen sisimpäänsä laittanut tämän oman kansansa hädän ja siihen hän kiivaana luonteena toimi sillä tavalla, niin kuin kaikki muistamme, että hän mennessään vapauttamaan ensimmäisellä kerralla, niin kiivastui niin, että hän surmasi egyptiläisen, joka teki väkivaltaa hänen oman kansansa henkilölle, ja näin joutui sitten pakomatkalle erämaahan, ja hänestä tuli 40 vuodeksi lampuri, eräs halveksituimmista idän ammateista, paimen poika. Ja siellä hän oppi lampaita paimentaessaan näkemään sen kuvan tavallaan itsestään. Hänellä oli pakko tutustua Mooseksen itseensä siellä 40 vuoden aikana. Ja hän sillä tutkimusmatkalla tuli siihen tulokseen, että lopulta kun Jumala sitten häntä rupesi puhuttelemaan ja ottamaan hänet käyttöön aseekseen, niin hän kieltäytyi jyrkästi, että hänestä ei ole. Hän katsoi jälleen itseensä, kun oli tutustunut itseensä, minkälainen kaveri hän on. Ja hän näki lampaiden luonteessa sen, minkälaisia vikureita ne on, ja minä olen samanlainen. Eihän minusta ole mihinkään. Lammas on sanonut nämä ammattilampurit, että se on niin omapäinen kanssa eläin, että jos se päättää lähteä laumasta johonkin ravinnon hakureissulle, niin se myöskin menee. Ja se eksyy hyvin pian. Ilta myöhällä se lähtee parempia laidunmaita hakemaan ja se eksyy sinne. Eikä se haluakaan löytää enää takaisin. Se menee vain etemmäksi ja etemmäksi. Ja sitten se alkaa määkimään siellä hädissään, kun tajuaa, että täällä voi käydä huonosti. Ja niinhän Jeesuskin sanoi, että laumasta eronnut se on helppo saalis viholliselle. Varsinkin hyvin nuorena, niin se on hyvin yksinkertainen ja tyhmä. Ja meitä Jumalan sana vertaa juuri tällaisiksi. Me olemme itsessämme täysin typeryksiä. Ja sen kun Pyhä Henki näyttää, niin se kauhistaa, se järkyttää sydänjuuriaan myöten, tällainenkö minä olen. Mutta tähän ihana lohduttava sana on Jumalan henki tuopi evankeliumin ihanan toivon, että on yksi, joka on onnistunut täydellisesti ihmisen osassa. Hän ei sortunut yhteenkään syntiin, niin kuin Mooses sortui. On hyvä, että me käymme tämän saman prosessin läpi, minkä Mooses on käynyt. Minkä kaikki Jumalan miehet ja ihmiset ovat käyneet. Niin kuin Leo viittasi Paavaliin, hän kävi siellä erämaassa läpi entisen elämänsä. Noin 2 vuoden aikana hän kävi kaiken sen lävitse, mitä hän on itsessään ollut. Ja siinä lopputulemassa hän toteaa roomalaiskirjeen 7. luvun perusteella, minkälainen on ihminen. Miten täysin mahdoton se on itsessään. Hän oli lain kiivailija, hän oli fariseus, joka yritti tulla omillaan toimeen. Yritti näyttää sen kaikille näille opettajille, että minä olen paras. Minä olen aktiivinen, tehokas työskentelijä tällä teidän työkentällä. Ja hän oli myös sitä. Ja tämmöisen ihmisen, kun Jumala voittaa, hänestä tulee myöskin, sit kun hän ymmärtää asian oikein, niin hänestä tulee myöskin rakastuneena Jeesukseen, hänelle hyödyllinen sitten. Ja näin Mooseskin, kun hän pääsi näkemään Jumalan ensin siellä palavassa pensaassa yliluonnollisen, niin kuin täällä nyt alussa oli puhetta tästä yliluonnollisesta, niin hän näki yliluonnollisen Jumalan. Hän näki tulen Jumalan. Ja Jumala, kun puhui sieltä pensaasta, hän puhui myöhemmin Siinain vuorella, joka häntä järkytti. Mooseskin järkyttyi, vaikka hän oli ollut Jumalan läsnäolossa. Hänellä oli valtava halu tutustua Jumalaan läheisesti, päästä hänen kanssa yhteyteen. Ja tämä on kaikki Jumalan pyhän hengen työtä. Päästä Jumalan kanssa niin läheiseen yhteyteen, että se alkaa vetoamaan meihin niin, että missään muualla ei ole elämää eikä hyvää oloa kuin hänen tykönään. Se on toisaalta lihalle ja verelle, se on kauhistavan pelottava asia. Liha ja veri, se vapisee, se kauhistuu, se pelkää Jumalan läsnäolossa. Mutta se ihminen, joka Jumalan kuvaksi on luotu, se todellinen ihminen, se ydin, niin se viihtyy Jumalan yhteydessä, kun se pääsee sydämeltään ymmärtämään, miten rakastava ja täydellisesti hyväksyvä Jumala on. Jumala tulee niin ihmeellisesti Mooseksellekin tutuksi, että hän sen jälkeen niin aina lankeaa Jumalan kasvojen eteen. Olkoon ongelma, olkoon probleema, mikä tahansa, kun hän kansaa johtaa lopulta kohti luvattua maata. Se on muuten merkillinen asia, että ei ihmeet ja valtavat tunnusteotkaan niin saaneet tähän kansaan niin suurta vaikutusta, että se olisi peitonnut heidän lihalliset mielihalunsa. Kun tuo kapina on ja napina on näitä Aaronia ja Moosesta vastaan, josta me luemme täällä 4. Mooseksen kirjan luvusta 20 pienet pätkät, niin se kertoo, miten he kaiken sen jälkeen, mitä olivat nähneet Jumalan yliluonnollisuudesta, niin he ajattelivat mieluummin niitä lihapatoja ja niitä valtavia ruokapöytiä siellä orjuuden keskellä. Heille aistillisuus toi sipulinkin hajun, niin se toi heidän sieraimensa mieluummin kuin sen Jumalan pelon, joka Siinailla oli niin kauhistava pelko heillä, että he pakenivat kauemmaksi ja sanoivat Moosekselle, älköön Jumala enää puhuko meille, tulen keskeltä, puhu sinä meille, ole sinä meille välimies. Ole sinä meille vähän sellainen momentin muuntaja, joka lievennät tätä kauhistavaa Jumalan ilmestymistä meille sopivampaan muotoon. Mooseskin itse tietysti oli järkyttynyt siitä tilanteesta, niin kuin hebrealaiskirjakin meille Uuden liiton puolella vakuuttaa. Täällä Meriban veden luona niin hän kompastui. Ja kestä 2. Mutta kansalla ei ollut vettä, niin he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan. Ja kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi näin, jospa mekin olisimme hukkuneet silloin, kun veljemme hukkuivat Herran edessä. Minkä tähden toitte Herran seurakunnan tähän erämaahan, kuollaksemme karjoinemme tänne? Ja minkä tähden johdatitte meidät pois Egyptistä tuodaksenne meidät tähän pahaan paikkaan, jossa ei kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä eikä granaattiomenia, ja jossa ei ole vettä juoda. Mutta Mooses ja Aaron menivät seurakunnan luota ilmestysmajan ovelle ja lankesivat kasvoilleen. Silloin näkyi Herran kirkkaus heille. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmänsä edessä kalliolle, niin se antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja sen karjan. Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä niin kuin hän oli häntä käskenyt. Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen ja hän sanoi heille, kuulkaa nyt te niskurit, onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Tässä oli se syvä lankemus, onko meidän saatava, Aaron ja hän. Jumalan mies, rukouksen mies, jota Jumala kuuli aina. Aina kun oli tarve ja hätää, niin aina he menivät niin kuin tälläkin kertaa Jumalan kasvojen eteen ilmestysmajaan. Ja Jumala antoi heille ohjeen. Mutta paine, joka oli kestänyt vuosia ja vuosikymmeniä heitä kohtaan, saavutti lakipisteensä ja Mooses ei kestänyt tätä painetta enää. Aaron herpaantui jo vähän aikaisemmin, hän lankesi jo aiemmin. Mirjamin kanssa hän lankesi aiemmin. Mutta Mooses kesti tähän asti. Hän lankesi tässä kohtaa. Minä olen ajatellut, kun minäkin olen saanut tämän Jumalan valtakunnan asian sydämelle heti syntysijoiltaan silloin yli 40 vuotta sitten. Ja aika ajoin on ollut paine niin kova minunkin elämässä, että minä olen pyytänyt päästä eroon irti näistä valjaista ja tehtävistä. Ja aina Jumala on ilmestynyt minullekin matkan varrella ja kysynyt samaan kysymyksen kuin Pietarilta, olenko minä sinulle rakas? Ja minä olen murtunut joka kerta ja minä olen sanonut, sinä Jeesus olet minulle rakas. Niin rakas, että minä en voi jättää tehtäviäni tekemättä. Ja on ihmeellinen, kun Jumala ilmestyy ja uudistaa, niin jälleen Markku tietää, hän muistaa tässä menneiden pari vuosikymmenen aikana muutamia tällaisia tilanteita. Minä olen heille avoimesti kertonut pienelle joukolle uskovia. Että öisin, yön hiljaisina hetkinä, niin kuin Jumala puhuttelee minua ja minä säryn jälleen ja pääsen läheiseen kontaktiin Herran Jeesuksen kanssa, niin taas on ilo ja etuoikeus ja suuri armo ja autuas osa lähteä taas Herran asialle. Pitkälle kesti Mooses. Hän kesti valtavia, kun ajatellaan minkälaisia koettelemuksia hän kesti. Minkälaista aliarvioimista, minkälaista ylikävelemistä, Korahin kapina kaikkein siellä huipulla suurimpana versiona, niin Jumala aina antoi hänelle uuden voiman, uuden kyvyn kestää. Hän sai sen armon nöyrtyä ja ei suotta Raamattu vakuuta. Jumala itse sanoi, että hän oli aikalaistensa keskellä nöyrin mies maan päällä. Mutta ei pelkkä nöyryyskään ei pidä, jos hengen hedelmät eivät kehity ja kasva sillä tavalla, että kärsivällisyys ja pitkämielisyys, nämä hengen hedelmät, niin kuin Galatalaiskirjeen 5. luvussa kerrotaan, niin nämä kypsyy täyteen kypsyyteensä. Että tämä henki saa yliotteen, eikä vanha ihminen lihan mieli, joka kiivastuu ja hermostuu ja sortuu samaan syntiin kuin kansa. Epäuskoon ja siihen epäluottamukseen Jumalaa kohtaan, joka oli aina auttanut. Ja me luemme Uuden liiton uskovina vuorisaarnasta. Jumala antaa aurinkonsa nousta ja paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Ja Israelin kansa oli niin paha, että Jumala sanoi monta kertaa, että väistyt tämän häijyn kansan, vihamielisen kansan keskeltä, niin minä tuokiossa sen tuhoan. Ja Mooses pani omankin henkensä vaakakuppiin ja kävi välimiehen tehtävään. Minä kerron nyt tänä iltana sellaista asiaa, joka teille nuorille uskoville on täyttä hepreaa. Mutta, että te ymmärtäisitte asian vakavuuden, että Jumalan ihminen, joka joutuu edeskäypänä raivaamaan tietä, aukaisemaan Jeesuksen jalan jäljissä tietä tähän pimeään ajan yöhön, jossa demoniset voimat, jossa kaikki vihollisen voimat ovat tänä päivänä hirvittävällä tavalla rääkkäämässä ihmiskuntaa, jota Jumala haluaa pelastaa. Suuremmasta asiasta on kysymys kuin mitä me ymmärrämme pienessä ymmärryksessämme. Jumala haluaa koko maailman ottaa hänen oman ostolaumansa Uuden liiton seurakunnan kautta, niin ottaa otteensa. Ja miten me olemme sortuneet, kun me olemme rehellisiä, niin Uuden liiton seurakuntana me olemme sortuneet samoihin asioihin kuin vanhan liiton seurakunta. Me olemme pois poikkeamassa ja tyyni kelvottomaksi käymässä kerta toisensa jälkeen. Ja Jumalan pitää armossaan palauttaa meidät paimen sauvallaan, ottaa meidän jalastaan ihan koukkupää kiinni ja vetää takaisin lähelleen hänen luokseen. Jeesuksen luokse, hyvän paimenen luokse, kokemaan Jumalan hyvyyttä tämän pahuuden ja pahan maailman keskellä. Kun Soni lauloi tuon laulun viime torstaina, joka haluaa olla Herraa lähellä, niin minä ajattelin tuossa laulussa olisi hyvä vielä yksi säkeistö, mitä Herraa lähellä oleminen merkitsee siis syvimmässä mielessään. Miten vakava asia se on. Jumala sanoo, 12. Mutta Herra sanoi Moosekselle Aaronille, koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua pyhänä israelaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä heille annan. Tämä oli Meriban vesi, jonka luona israelaiset riitelivät Herraa vastaan ja hän näytti heille pyhyytensä. Jumala antoi, koska hän on hyvä Jumala, tälle pahalle, kiukuttelevalle, nurjalle kansalle. Minäpä luen. Tämä on suora referaatti tuosta kirjasta, jota Markku nyt äsken näytti uusissa kansissa, tämä rukous, Gordonin rukouskirja. Minä olen kirjoittanut tähän otsikon, orja kansa on Jumalan vaimo, on Israel, on kovaa kansaa, jota on vaikea johtaa ja jonka kanssa on vaikea elää. Nämä olivat tuon Gordonin veljen sanoja. Hitaita, aistillisia, pikkumaisia, tietämättömiä, rajoittuneita, herkästi syttyviä, kaikille itsehillinnälle vieraita, arvostelevia, helposti ärsytettyjä. Millaisen työn Jumala oli ottanut ryhtyessään kehittämään heistä kansakunnaksi historiassa, jonka hänen ennalta tietävä rakkautensa oli valinnut maailman vapahduksen keskipisteeksi. Jumalan tarkoitus oli saada Israelin kansa sellaiseen otteeseen, että he elävät yhtä lähellä kuin Mooseksen halu oli elää Jumalaa. Totella häntä. Ja kaikki se pelko pakana kansoissa tulee niin moninkertaiseksi, että he Jumalan pelon tuomana tulevat tämän kansakunnan keskuuteen ja alkavat kysellä, miten mekin pääsisimme tähän liittosuhteeseen, johon ei ollut pakanoilla mitään pääsyä. Tämä oli Jumalan tahto silloin. Tämä on Jumalan tahto tänäkin päivänä, koska Jeesus on kuollut kaikkien puolesta. Koko maailmaa Jumala haluaa syleillä seurakunnan kautta. Meillä ei ole pieni kutsumus. Meillä on niin valtava kutsumus Jumalalta, että meidän täytyy tehdä nyt parannusta näinä päivinä Herran edessä ja sanoa Herralle, me olemme langenneet yhtä totaalisesti kuin Israelin kansa Jumalan silmissä. Ja me tarvitsemme armon ihmeen ilmestymistä elämäämme, että me voisimme viihtyä Herra sinun neuvotteluissa, samaistua siihen henkeen, Jumalan henkeen, joka haluaa olla meidän kanssamme. Psalmissa 106. On kirjoitettuna näin. Jakeesta 32. He vihoittivat hänet Meriban vetten luona. Mooseksen kävi pahoin heidän tähtensä, sillä he niskoittelivat Jumalan henkeä vastaan, ja hän puhui huulillaan ajattelemattomasti. Lukekaa kotona koko tämä loppu luku, mitä se sisällään pitää. Jumalan henki, kun tulee murheelliseksi kaikesta tottelemattomuudesta ja kapinallisuudesta, vähäisestäkin, niin tämä sai niin suuren murheen Jumalan edessä. niskoitteella Jumalan henkeä vastaan. Tässä on pieni puolustuspuhe Moosekselle. Hän vihastui heidän kansan tähden, mutta Mooses oli itse syypää siihen, että hän ei pitäytynyt siinä asemassa, johon Jumala oli hänet asettanut. Tämä on erittäin ratkaisevan tärkeä asia. Pitäytyä siinä arvostetussa asemassa ja luottoasemassa, johon Jumala on asettanut. Pyhä Henki puhui minulle ensimmäisien viikkojen aikana, kun minä olin uskoon tullut. Katso, miten Jumala on luottanut sinuun, että hän toi sinut läpi tuon hirvittävän etsikkoajan, tuon synnintunnon ajan pelastukseen. Niin eihän hyvänen aika tämmöiset puheet, että joku sanoo, että älä nyt ole äidillesi, että älä nyt ole niin kovin riemuissasi, että katsotaan kuukauden parin perästä ne kaikki hoidot on haihtunut. Äiti murehtui, kun hän oli kylmälle paikalle joutunut ja alkoi hakea uudelleen Herraan yhteyttä hakeutua. Niin hän sen kaiken inhimillisen riemun keskellä, niin hän murehtui, että niin se sanoo ja niin siinä taitaa. Se oli niin suuri murhe, että se meinasi vallata minuakin ja minä ajattelin, että niinkö huonoissa kantomissa tämä pelastus on. Ja tähän riensi Pyhä Henki minulle puhumaan. Katso, miten Jumala on arvostanut sinua, pitänyt sinut suuressa arvossaan ja luottanut sinuun, että sinä annoit elämäsi kaikkesi hänelle. Nyt on hänellä ohjat käsissään. Ei sinun tarvitse hätääntyä eikä pelästyä mistään huudosta eikä mistään viestistä, mitä tämä maailma tuo. Ja minä muistan, miten Jumalan pyhä henki toi hyvän olon minun sisimpääni, kun Jumalan pyhä henki todisti, että hän, joka aloitti hyvän työn minussa, viepi sen loppuun ja saattaa sen tulemuksensa hetkeen täydellisesti voimaan, niin kuin minä kerkeän siinä kehittyä. Se, että Jumala on tämmöinen Jumala sinua ja minua kohtaan, ei hän sinua jätä sinun lankemuksista, ei jättänyt Moosestakaan, mutta kun hän rukoili, hänellä oli nimittäin halu viedä kansa tähän luvattuun maahan. Minkä kaltainen se on, joka vuotaa maitoa ja mettä? On hunajan ja herkuttelun maa, on suurten siunauksien maa, mihin Jumala vie. Siellä kaikki ovat Jumalan ihmettä, se kasvaa aivan eri tavalla. Se maa on hedelmällinen näinäkin päivinä. Amen. Kun se saa vettä, niin se karu maa alkaa kasvamaan valtavasti. Siellä on potentiaalia ja voimaa siinä maaperässä. Ja se on niin rikasta maaperää, että kun siellä luvattiin eräälle veljekselle Jaakobin siunatessa, että siellä merestäkin imetään, niin nyt se on totta, aarteita, niin nyt sieltä öljyä imetään merestä. Se on valtavan suuri ja siunattu asia tämän päivän Israelille, joka nyt on palannut omasta taas hajotuksestaan, niin on taas omassa eksoduksessaan niin palaamassa, niin kuin me aina rukoillaan, että se palaa ihan 1000-vuotisen valtakunnan alussa, niin ihan viimeistä jäsentään myöten sinne omaan maahansa ja kokee sen niin siunattuna, niin ihmeellisenä. Kun Mooses oli rukoillut kerran ja jopa kahdesti. Hän sanoo täällä 5. Mooseksen kirjan 3. luvussa. Luetaan ihan tuosta 23. Ja silloin minä anoin Herralta armoa sanoen, Herra, Herra, sinä olet alkanut näyttää palvelijallesi valtasuuruuttasi ja väkevää kättäsi. Sillä kuka on se Jumala taivaassa tai maassa, joka voi tehdä sellaisia töitä ja niin voimallisia tekoja kuin sinä? Niin salli minun nyt mennä katsomaan sitä hyvää maata, joka on tuolla puolen Jordanin, tuota ihanaa vuoristoa ja Libanonia. Mutta Herra oli julmistunut minuun, teidän tähtenne eikä kuullut minua, vaan sanoi minulle, riittää, älä puhu minulle enempää tästä asiasta. Jumala ei ole despotti eikä hirmu hallitsija, joka tuntisi mielihyvää kieltäessään jotakin hyvää hänen palvelijaltaan, hänen uskolliselta palvelijaltaan. Nyt minä siteeraan tuota Gordonia, sillä niin kuin Markku sanoi, siinä on niin syvälliset sanomat. Vaikka sinä et suoraan löydä Raamatun lehdiltä, mutta jos sinä tunnet vähänkään Jumalan hyvyyttä, niin sinä tiedät, että Jumalalla oli suuret suunnitelmat. Hän salli, hän ei pitänyt henkensä kautta väkevästi voimallisesti Moosesta hallinnassa. Hän salli tämän yhden lankeemuksen jonkun paremman tähden. Mikä on se parempi asia? Tuo veli selittää, sanoo. Mooses ei sitä ymmärtänyt täällä maan päällä ollessaan, mutta hän tyytyi Jumalan tahtoon. Mutta kun hän katselee ylhäältä myöhemmin Israelin kansaa, miten järkyttynyt tuo kansa oli, sen johtomiehet ja sen kansakunnan jaloimmat ihmiset, miten syvästi he kunnioittivat Jumalan miestä, miten he arvostivat. Ja tuo veli sanoi, että äidit pojilleen, lapsilleen kertovat kyyneleet silmissä, miten Jumalan mies kompastui eikä päässyt luvattuun maahan. Se estettiin häneltä meidän tottelemattomuuden tähden, meidän kapinallisuutemme tähden. Ja tuo veli sanoi, että kaikki isät, vanhat patriarkat siellä leirinuotioilla, missä ikinä oli nuorempien kanssa, koska idän kansassa, muissakin kansoissa oli kaikille tämä tyypillistä, että kun ei ollut vielä kirjoitus, taito eikä tällä tavalla tiedotusvälineitä niin kuin meillä on, millä tavalla menee evankeliumin asiat, nämä asiat eteenpäin. Se kerrottiin suusta suuhun, niin kuin Jumala oli sanonut. Se vietiin, kerrottiin heille lapsille ja lastenlapsille nämä asiat. Niin he kertoivat todella murtuneella mielellä, miten Jumalan ihminen, mies Mooses, oli heitä kohtaan armollinen ja uskollinen, aina Jumalalta sai heille myöntävän vastauksen, vaikka me oltiin niin pahoja. Ja hänelle kävi niin pahoin, että hän ei päässyt luvattuun maahan, meidän tähtemme. Ja he tekivät parannusta ja alkoivat Jumalaa kunnioittamaan juuri siitä syystä, että Aaron ja Mooses eivät olleet pitäneet, niin kuin Jumala sanoi, minua pyhänä. Et Jumala on totisesti pyhä Jumala, kun hän tuomitessaan rakastaa ihmistä ja ottaa sen erikoisläheiseen hoitoonsa ja käsittelyynsä. Minä uskon, että nämä kaksi tulen kanssa valtavasti tekemisissä olevaa miestä, Mooses ja Elia, ovat ne kaksi säkköpukuista miestä ilmestyskirjassa, joilla on valta tehdä valtavia asioita. Ja siellä sanotaan, että heidän suustaankin lähtee tuli. Oletteko panneet merkille? Heillä on valta tehdä valtavia asioita. lukekaa sitten kotona. Aikaa ei anna meille periksi siihen paneutua, mutta siellä se on 11. luvussa. Jakessa 5. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, onhan saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Kaikki nämä Mooseksen kautta Egyptissä tapahtuneet asiat toistuvat noina vihan päivinä, noina pahoina päivinä, kun Jumalan tuomiot lankeaa. Jumala haluaa vetää tälläkin tavalla vielä kahden näiden palvelijansa, jotka on pidetty tallessa taivaassa erikoistehtäviä varten. Sillä kirkastusvuorelle Jeesukselle tultiin hänen pois menemisestään puhumaan Mooses ja Elia keskustelemaan. He olivat arvostettuja kaksi Jumalan palvelijaa tulemaan Jeesukselle, Jumalan pojalle, tuomaan terveisiä taivaasta. Ajatelkaa Jumalan ihminen, missä arvossa Jumala pitää, vaikka hän on langennut niin kuin Mooses. Vaikka Eliakin oli langennut tottelemattomuuteen tehtävässään niin, että hänenkin piti voidella sijansa toinen. Mutta heidät kummatkin otettiin erikoisella tavalla Jumalan tykö. Vaikka Raamattu sanoi, että Mooses kuoli sinne, ei hän kokenut inhimillistä kuolemaa. Sen takia enkeli riiteli saatanan kanssa Mooseksen ruumista, koska sitä ei löydy mistään. Koska se on Jumalan taltioimana Jumalan tallessa. Hänen tarkoitusperiään varten, koska Jumala on valtasuuruudessaan meidän käsityskyvyn ulkopuolella. Kaikessa mitä hän tekee. Hän tekee mitä hän tahtoo. Ja hänen suunnitelmansa on aina hyvää. Ja se tähtää suurempaan, niin kuin minä jo sanoin, suurempaan kuin mitä me luulemme ja kuvittelemme, että joku meidän ympärillämme vain pelastui. Sillä Raamattu vakuuttaa, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat. Ja se on meille täysin ihmisille mahdotonta. Mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja jos me elämme Jumalaa lähellä, niin meitä tullaan kopeloimaan, että oletko sinä ihminen oikeasti lihan ruumissa, vai oletko sinä yliluonnollinen ihminen, kun sinusta säteilee jotakin sellaista, mitä minä näen. Tai joku murhahimoinen sanoo, että kaksi enkeliä talutti tätä uskovaista tyttöä sillan yli, joka oli tarkoitus tappaa. Ja se toinen, joka tuli myöhemmin jo uskova, se tapettiin. Ja oikeudessa, kun tältä kysyi tuomarit, että miksi sinä et sitä tyttöä, joka ensin kulki siitä sillalta yli, sitä tappanut? Niin se sanoo. En minä voinut, koska kaksi valtavan isoa persoonaa kahta puolta talutti sitä. Ei ollut mitään mahdollisuutta käydä käsiksi, koska enkelit oli vartiomia. Sinullakin on yksi ainakin suojelusenkeli aina, ja se aina voittaa pahuuden henkiolentojen riivaamisen vallassa olevan ihmisen. Se aina voittaa sen, koska Jumalan voima on kätketty valtavan mitättömiin ja pieniin asioihin ja astioihin. Jumala näyttää ilmestyskirjassakin vielä, että kaiken sen rikkauden ja korskan keskellä oleva ihmiskunta, niin saa nähdä vielä säkkipukuiset ihmiset, joiden mukana on Jumalan voima, mistä on alusta asti ollut kysymys tässäkin kokouksessa. Ja kun tämä voima on meitä kuljettamassa, niin sinä olet autuas olemisessasi. Sinä koet turvallisuutta täällä syvällä sisimmässäsi. Minä olen kuolematon, vaikka minua uhkailtaisiin millä tavalla niin pitkään kuin Jumalalla on minulle käyttöä tällä ajassa. Halleluja! Sinulla on käyttöä vielä, kun sinä ymmärrät oikean asemasi. Tänään, tämän illankin perusteella, sinä olet suuremmassa arvossa Jumalan silmissä kuin mitä ymmärrät. Ja Jumala haluaa, että sinä annat kaiken hänelle. Ja jos kaikki on hänen käsissään, sinä olet aina kaikilta osin otettavissa Jumalan käyttötarkoituksiin. Koska sinä olet eroitettu hänelle. Sinä olet pyhittäytynyt häntä varten. Ja pyhittäytyminen ei ole joku hetkellinen humuma, joku pieni hengen virran tuleminen ja kosketus, vaan se on perusasenne sinun elämässäsi olla Jumalalle kuuluva ajassa ja iankaikkisuudessa. Ja hän saa tehdä meille mitä hän haluaa. Tämä on niin ihmeellinen asia, että meidän täytyy lähteä sulattelemaan, eikö niin? Aamen.